Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Bun găsit din nou pentru săptămâna aceasta, când studiem un nou capitol din Epistola Apostolului Petru, prima dintre cele două pe care le-a scris în primul secol al erei creștine. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți acest subiect dezbătut împreună cu trei invitați din Târgu Jiu. Am onoarea și plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul pastor Beniamin Cincă. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Domnișoara Alexandra Dafina, medic, bine ați venit și dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Și doamna Camelia Anton, profesor.
Mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat invitația, ați bătut cale lungă până aici. Mie îmi spune lucrul acesta că dumneavoastră nu iubiți doar Școala Cuvântului, ci Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, la urma urmei, nu o emisiune este scopul nostru, ci Cuvântul lui Dumnezeu, acela care ne ajută să înțelegem cum putem trăi o viață decentă, frumoasă, plină de speranță în această lume în care există tot mai puțină speranță și tot mai puțină încredere, la urma urmei, și între oameni, nu doar în Dumnezeu. Vă invit să dezbatem această Hristos sau de dragul lui Hristos. Spuneți-mi, vă rog, de ce credeți că este dispus cineva să sufere? Ia, trebuie să existe în spatele acestei decizii, trebuie să existe o motivație care să ne ajute să înțelegem.
Eu cred că un tânăr, când se îndrăgostește de o tânără, nu are întâi motivația: mă îndrăgostesc pentru că are bani, posibilități sau este foarte inteligentă sau frumoasă. Eu cred că există altceva care nu poate fi definit. Îmi place cum ați spus, de dragul lui Hristos.
Sunteți cumva idealistă din fire?
Nu cred. Nu.
Într-adevăr, trebuie să ne placă de Hristos ca să suferim de dragul Lui. Dar e ceva anume ce ne place la El, probabil. Sau tuturor celor ce au suferit pentru El, le-a plăcut ceva atât de mult încât au fost dispuși să sufere chiar moartea pentru El. Ce ziceți, domnule pastor?
Consider, așa cum spunea și doamna Camelia, când îl găsești pe Hristos și dacă te îndrăgostești de El, pentru că mulți l-au găsit, dar au ales să-L respingă, dacă te îndrăgostești de Iisus Hristos, atunci cred că alegi orice doar ca să fii cu El sau să-L reîntâlnești. Și dacă va trebui să alegi calea aceasta a suferinței, pe care a ales-o chiar însuși Domnul Iisus Hristos, atunci vei trece bucuros. Știu că pare interesant cum să fii bucuros într-o încercare sau într-o suferință. Doar cunoașterea lui Hristos te va face să treci prin acea încercare.
Unii o privesc sau au privit-o și o privesc exact ca pe o favoare sau chiar ca pe o favoare a suferit pentru Hristos.
Un privilegiu să treci și să suferi pentru Hristos. Cum să fii bucuros sau să fie un privilegiu? Dar el l-a cunoscut pe Hristos și la început n-a fost de acord cu suferința. Însuși Domnul Iisus Hristos suferea și el nu era de acord. N-a vrut să accepte. Apoi a acceptat-o. Asta e o întrebare și pentru mine. De ce, cum de a acceptat-o Petru atât de... și a îmbrățișat-o, chiar a început să dea sfaturi și să îi îmbărbăteze pe ceilalți, să le spună este bine și este un privilegiu să suferim pentru Hristos.
Mulțumesc! Haideți să citim cuvintele Apostolului Petru și să dezbatem despre încercările primilor creștini, să discutăm despre încercările primilor creștini cărora el descria și dacă puteți să identificați sau măcar să intuiți pentru prietenii care nu urmăresc, despre ce încercări era vorba sau ce am putea să știm despre încercările prin care treceau primii creștini, așa încât să știm ce fel de lecții ne însușim noi astăzi. Vă rog, dacă ați găsit textul din 1 Petru, 1 cu 6, apoi 5 cu 10.
1 Petru 1 cu 6 spune: în ea voi vă bucurați mult.
Da. Măcar... În mântuirea aceasta, adică.
Da, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări.
Diverse încercări, uh-huh. Da? Apoi, în capitolul 5, versetul 10, de asemenea, vorbește ceva acolo, Petru, scrie ceva acolo.
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
Mulțumesc. Neapărat trebuie să apelăm acum la cunoștințele din domeniul istoriei, pentru că el, Petru, nu precizează, dar istoria ne spune.
Deci istoria ne spune multe. Petru, când vorbește despre suferințele creștinilor din vremea lui, vorbește poate despre prigoana iudeilor care îi respingeau pe creștini, face referire directă la faptul că maestrul lui fusese răstignit și ca urmare urmașii lui evident n-au fost primiți după aceea cu lauri. Problema este că acum era doar începutul unei suferințe pe care creștinismul a îndurat-o de-a lungul veacurilor mult timp. Prietenul lui Petru ne spune mai mult. Petru n-avea cum să povestească, dar lui Ioan i s-a arătat. Și Ioan a rămas îngrozit când a văzut prin câte a trebuit să treacă creștinismul de-a lungul veacurilor. Mă gândesc la Apocalips, la afirmația lui Ioan, când zice: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu sămânța, cu rămășița seminței ei.
Femeia fiind biserică, femeia, un simbol al bisericii.
Biserica. Adică, la un moment dat, Ioan vede conflictul acesta în toată amplitudinea care a crescut de-a lungul timpului și nu mai este chiar roz, cum zice Petru, pentru puțină vreme. A zice pentru puțină vreme dacă mă raportez la faptul că viața unui om față de veșnicie este puțină vreme. Dar dacă un om suferă 10 ani prigoană, cum zice, veți avea un necaz de 10 zile, atunci nu mai e puțină vreme.
Mulțumesc! Ce fel de încercări trebuiau să suporte creștinii din primul secol? Că lor le scria.
Nu știm exact dacă Petru se referea chiar la incendiu pe care îl provocase Nero și care cumva știa ce o să se întâmple. Cumva prevedea că Nero o să dea vina pe creștini și ei vor fi persecutați.
Probabil că nu, pentru că în același an a murit și Petru.
Exact. Da, probabil că se vrea și la lucrul acesta sau pur și simplu la persecuția care era atât de după moartea Domnului Iisus Hristos și înălțarea, creștinii pe unde erau prinși erau persecutați și prigoniți.
Mulțumesc. Credeți că în acest termen general numit persecuție se cuprind și acele șicane sau bârfe, vorbiri de rău sau tot felul de lucruri care nu au de-a face cu bătaia, cu moartea, cu... dar care tot un disconfort, tot acuzații false și așa mai departe.
Scrie Evrei.
Vă rog.
Îmi place mult ce spune Evrei în Psalmul Credinței, Evrei 11. Vreau să citesc. Femeile și-au primit înapoi copiii, înapoi morților înviați. Unii au, pentru ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le fusese dată și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Vreau să spun că dacă am fi așa în trend, a spune că acum ar trebui să ne ridicăm în picioare. În fața acestor oameni ar trebui să ne ridicăm în picioare. Și acum, răspunzând la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, e adevărat că și insulta e o formă de suferință, dar după ce o citesc pe aceasta, nu mai pot să comentez insulta.
Efectiv, pălește în comparație.
Pălește, cu siguranță. Mă pregăteam să vă întreb și chiar fac lucrul acesta acum, care sunt suferințele pe care le îndură creștinii astăzi? Pentru că, la urma urmei, de asta am discutat tot ce am discutat până acum, pentru a ajunge la un lucru practic din care să învățăm. Astăzi mai sunt situații în care să îi vedem pe creștinii suferind? Ce fel de situații, ce fel de detalii ale suferinței lor puteți menționa?
Nota din lecția noastră ne spune că pe vremea aceea, în timpul lui Petru, doar pentru faptul că erai creștin și aveai de suferit. Astăzi, cel puțin la noi în țară, nu știu dacă te numești creștin, ai de suferit. Nu mai văd. Ba, uneori chiar poate să fie, am privit la nivel global, sunt multe zone în lume în care creștinii sunt persecutați în zilele noastre. Dacă privim doar în locul nostru, la căsuța noastră, în orașul nostru și toate lucrurile par bune, atunci am putea spune că nu avem nicio suferință momentan pentru Hristos. Avem alte suferințe ale noastre, dar nu pentru Hristos. Dar dacă privim global, atunci vedem că mulți oameni suferă pentru Hristos. Totuși, consider că, ne-a spus mai devreme o întrebare și care ar fi, dacă cumva creștinii în ziua de astăzi sunt încercați. Când eram micuț, am mers la școală și...
De ce ei nu erau?
Creștin adventist. Okay. Și fiu rușinat și să îmi fie greu cumva, am mers acasă.
Foarte interesant, de ce rușinat?
Probabil că copiii râdeau de lucrul acesta, că sunt și vedea cumva că a fi creștin adventist e ceva josnic și
așa. Dar copiii râd și de cineva care are nasul cârn.
Da. Dar interesant este ce mi-a spus tata când am ajuns acasă. A zis, dar tu nu trebuie să te simți așa, tu trebuie să te simți bucuros și să fii fericit. Mm-hmm. Și când am mers la școală, când ei au început să râdă de mine că sunt creștin adventist, atunci am început să fiu mândru. Și eu n-am mai râs, pentru că odată ce te simți și arăți că ești, de fapt, e ceva mai mult și mai frumos
chiar
decât...
Chiar afișați așa o mândrie artificială sau chiar erați mândru?
Eram și mândru, pentru că tata m-a făcut să înțeleg că e ceva superior să fii creștin și să-L iubești pe Hristos. Și oamenii n-au mai râs și ba din contră, m-au respectat și apoi am crescut cu un respect, am avut chiar respectul preotului din comună și a fost ceva foarte frumos.
Mulțumesc!
Mă gândesc că totuși... Noi suntem un caz fericit și trăim într-o Europa unde există drepturile omului și ne bucurăm și noi de libertate religioasă și de lucruri de genul acesta. Printre săptămânile trecute eram la cabinet și un pacient la un moment dat discuta, atât cât pot să discut cu el și nu știu ce am zis, cred că am vrut să-l invit la un concert și la un moment dat spune, da, nu spune că tu ești pocăită. Și am zis, da, sunt pocăită, de ce crezi că n-aș fi? Eram așa destul de revoltată, gândindu-mă că, na, ce are? Și deodată, tu nu ești ca pocăiții, tu mă uit la tine și nu parcă ai fi pocăită, așa cum îi văd eu.
Adică cum își imagina dumnealui pocăiții?
Exact,
sau, știu.
Și am încercat să vorbesc puțin cu el și să întreb, dacă cum ți se pare că ar trebui să fie? Păi așa cum văd eu la țară, într-un mod foarte pios și... Și am încercat un pic să îi explic ce înseamnă, de fapt, pocăința, dar ce mi s-a părut interesant că deși trăim într-o lume tolerantă, oamenii totuși au niște idei preconcepute. Dar nu cred că aș putea să consider asta în niciun caz ca o prigonire sau faptul că te privește un pic altfel, nu o consider.
Dar vă simțiți bine cu disprețul sau cu batjocura?
Să fiu sinceră, niciodată nu am experimentat asta. Chiar dacă mi s-a întâmplat în facultate să am un examen sâmbătă și trebuiască să vorbesc cu profesoara sau și de multe ori poate în fața altor studenți m-a făcut să mă simt prost, sinceră să fiu, nu cred că m-am simțit mai puțin, pentru că într-un fel sau altul știu că e totul în mâna lui Dumnezeu și că nu mi se pare că sufăr foarte mult, am de suferit prin asta foarte mult.
Mulțumesc.
Eu vreau să pun în discuție următorul caz ipotetic în discuția noastră, dar care poate fi foarte real. Este vorba de o familie cu 5 copii, să zicem. Eu capul de familie, eu tatăl. Care nu pot să mă angajez pentru că am fost în 2-3 locuri și deși CV-ul meu este serios și stufos.
Sunteți un bun meseriaș, da?
Sunt un bun meseriaș.
Conștiincios?
Una dintre condițiile pe care eu le pun angajatorului este că doresc să nu lucrez o zi pe săptămână.
Sâmbătă, de exemplu.
Sâmbătă, de exemplu. Iar angajatorul îmi spune cu mult respect, cu multă... Vă înțelegem, dar la noi nu se poate. Uh-huh. Acolo știind că sunt 5 copii acasă care mă așteaptă. Am două variante, să mai caut sau să zic, măi frate, acum mă înțelege și Dumnezeu că nu, zice nu scrie așa în Biblie, că cine nu se îngrijește de casa lui e mai rău decât un păgân și un vameș.
Corect. La urma urmei, pentru ce ați ales dumneavoastră să păstrați cu sfințenie ziua respectivă în cinstea lui Dumnezeu?
Și atunci
este și problema lui, nu este doar a dumneavoastră.
Care are o scară de la 1 la 10, o cu fierăstrău sau trasă în țeapă, cum e moda la noi, la români, a zice 10. Dar dacă plec cu capul în pământ pentru faptul că nici astăzi nu m-am putut angaja, se mai suferă pentru Hristos? Da, mai sunt oameni care nu vor să-și vândă conștiința și nici măcar comoditatea, strictul necesar de dragul lui Hristos.
Mulțumesc! Vă invit să trecem la o altă temă, și anume a suferinței datorită exemplului pe care El ni l-a dat atunci când a suferit. De exemplu, Apostolul Petru scrie în capitolul 3 al epistolei sale, de la versetul 13, următoarele. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire sau pentru nevinovăție, este un termen mai actual, da? Ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Vă rog să vă referiți la conștiința aici, pentru că Apostolul Petru menționează cugetul curat. De ce suferința pentru Hristos sau de dragul Lui are de a face și cu conștiința?
Mă gândesc la exemplul lui Iov. Iov nu a suferit pentru că a făcut ceva rău. Nu a suferit pentru că a fost un om păcătos. Domnul se laudă cu el și chiar întreabă: ați văzut pe robul meu Iov? Iov suferă real pentru Hristos.
Tocmai pentru că era un om bun.
Exact. Bătălia aceasta între bine și rău și Hristos se dă pe pământ. Și cel care are de suferit este omul. Totdeauna m-am întrebat de ce atât de tare tânjește diavolul să-l facă să sufere pe om. Și de curând am o fetiță și am simțit cumva, când am luat-o în brațe pentru prima dată, mi-a venit să plâng și am spus: știu că vei suferi, știu că nu pot să împiedic lucrul acesta, dar eu voi fi aici, lângă tine. Am înțeles atunci că pe Hristos să sufere atât de tare este copilul lui Dumnezeu. Iov a suferit pentru Hristos și cu toate acestea a avut această speranță și această nădejde să-L vadă pe Hristos. Știu că răscumpărătorul meu este viu, știu că o să-L văd, o să-L întreb atunci.
Cum Iov a suferit doar pentru că era un om bun, la fel se poate întâmpla în prezent, s-a întâmplat și în secolul 1, secolele 2, 3, 4, să sufere cineva doar pentru că e creștin.
Exact.
Mă gândeam la Pavel.
Acest cuget bun, da.
La Pavel, când era în fața lui Agripa, în fața mărimilor Romei, mi-a plăcut foarte mult întotdeauna afirmația lui: mă silesc totdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și acum, nu e bine ce am zis, contează cum mă judecă ceilalți, dar problema este că prima mea raportare trebuie să fie la Dumnezeu. Dacă cugetul meu este curat înaintea lui Dumnezeu, e clar că nu o să-i afectez pe cei din jur sau nu o să fac fapte care în mod real pot fi condamnate de cei din jur, că pot fi interpretate, că nu se încadrează în sistemul de valori al celorlalți. Asta nu este problema, pentru că adevăratul sistem de valori este unul singur, al lui Dumnezeu.
Și ca o completare la ce a spus dânsii, mă gândesc că atunci când ai un cuget curat, când tu știi care ți-e motivația la finish line și știi că trebuie să sari sunt anumite obstacole pe care le ai, tu o să faci lucrul ăsta, chiar dacă o să-ți fie greu, chiar dacă o să te doară la un moment dat, la un moment dat te oprești în mintea ta și zici: ok, știu de ce fac asta, chiar dacă e nedrept și în stânga și în dreapta, eu merg acolo. Și poate că și din acest motiv este necesar să știi de ce ai ales și să știi unde trebuie să ajungi și să mergi acolo oricât de greu ți-ar fi. E puțin utopic ce spun, dar cred că
acolo tindem.
Da, dar acolo vrem să ajungem și acolo suntem și invitați să ajungem.
Mulțumesc. Apostolul Petru le sugerează, îi sfătuiește pe cititorii săi și pe noi, evident, cei care citim în prezent epistola sa, să fie întotdeauna pregătiți să dea un răspuns celor care i-ar întreba, i-ar chestiona sau le-ar cere socoteală de statutul lor sau despre comportamentul lor. Ce vrea să spună? să aibă un discurs gata, pregătit, să știe imediat ce să răspundă, sau să aibă disponibilitatea de a își mărturisi credința, de a-și justifica valorile pe care le reprezintă. Cum vedeți dumneavoastră problema aceasta?
Păi mi se pare că chiar, da, varianta este 2, varianta B, adică să aibă tot timpul disponibilitatea să-și justifice atitudinile, să-și mărturisească valorile și credința. Ceea ce îmi place din text este ultima parte, cu blândețe și teamă. Adică spiritul arțăgos, chiar când ai dreptate sau când vrei să îți scoți dreptatea, nu este justificat în termenii biblici. Și acum, dacă vreau să spun că mie mi-a plăcut studiul și sperând că nu anticipez întrebări de ale dumneavoastră,
puteți să faceți, nicio problemă, trecem la...
Puțin aș vrea să mă refer la citatul acela din documentele vremii de vineri, unde la un moment dat se dădea raportul împăratului și se spunea așa, uite, unii sunt creștini și nu vor să renunțe la credința lor și aceștia au fost considerați eretici și i-am omorât.
Da, e vorba despre scrisoarea lui Pliniu cel Bătrân către împăratul Romei, da?
Alții, de teamă, au renunțat și l-au batjocorit pe acest Hristos și s-au închinat împăratului și au fost iertați.
Le-am dat drum.
Acum, eu care citesc peste... au trecut 2000 de ani, citesc. Mă gândesc în care situație aș vrea să fiu dacă eu concret aș fi pusă. E clar că e rușinos să se spună, păi uite, de frică a renunțat. Și atunci, prima categorie e aceea care se încadrează în ceea ce ați spus dumneavoastră. Cu blândețe și cu teamă, teamă de Dumnezeu, nu de oameni.
Da, în sensul de respect, da. Sigur.
Omul și-a justificat poziția, adică eu nu sunt împotriva împăratului. Eu mă închin împăratului până la momentul în care el nu-mi cere să-l tratez ca pe Dumnezeu, ca pe un zeu. În momentul când mi se cere să pun tămâie și să mă închin înaintea împăratului, deja nu mai pot, chiar dacă aceasta costă și a costat viața.
Și cum ar putea fi suportate mai ușor, ori atenuate acuzațiile false sau efectul lor, efectul acuzațiilor false al batjocurii pentru creștinii care le suportă? Adică, la urma urmei, să suferi de dragul lui Hristos sau chiar să consideri un privilegiu că suferi pentru Hristos, trebuie să aibă în spate o motivație puternică și o convingere extraordinară cu privire la ce crede cineva. Deci cum ar putea să fie atenuate sau suportate mai ușor? Cum ar fi bârfele, acuzațiile false, batjocura, repet?
Un om al bisericii, un om credincios, spunea odată așa, spate care se uită la mine și îmi bifează dacă am făcut sau n-am făcut. Nu le fac dacă sunt într-o slujbă în biserică, ci le fac pentru că am un model. Și vorbea atât de frumos despre modelul acesta, Iisus Hristos. Când privești la Iisus Hristos, vezi că toate aceste lucruri despre care ați menționat mai devreme, el a trecut pe aici. A fost bătut, a fost cuipat, pe nedrept, fiind un om bun, făcând
deci,
fapte bune.
Știind că el a trecut înaintea noastră pe aici, nouă ne este mai ușor.
Exact.
Nimeni alături de el să-l susțină. Ori în dreptul niciunuia dintre creștini nu mai este valabilă această afirmație. Și acum dați-mi voie că mie îmi place foarte mult tabloul acela pe care îl cunoaște toată lumea, Pași pe nisip, dar vreau să mi-l reamintesc.
Doamne, poate că sunt prieteni care ne urmăresc la radio, la televizor sau pe internet, care nu știu
da,
această
poveste. Da, păi tocmai vreau să povestesc puțin, nu toată. La un moment dat, Pași, două urme pe nisip și două urme de pași, deci două persoane. Iar când drumul se îngustează și devine greu, una dintre urme dispare. Iar omul are o mică discuție cu Dumnezeu, cu Iisus. Păi, Doamne, m-ai lăsat când era cel mai greu, când mi-era cel mai greu. La care răspunsul înțelept vine, nu, alea erau urmele mele, tu erai la mine în brațe. Și acum vreau să spun că nu este poveste. Pe mine m-a impresionat întotdeauna istoria lui Hus. Deci am rămas marcată din copilărie și la când este vorba de suferință, mie automat reflex mi se duce mintea la Hus.
Ian Hus.
Cum a rezistat omul acesta? cum a putut să cânte în flăcări? Păi este clar că n-a cântat omul singur, că pe omul doare, adică terminațiile nervoase reacționează și durerile la un moment dat sunt insuportabile. Acolo a fost ceva supranatural. Păi, ați întrebat cum putem? Păi în felul acesta Dumnezeu știu că suplinește acolo unde omul nu mai poate. Așa au cântat martirii în flăcări. Citesc în cartea Tragedia Veacurilor, care după mine este o carte excepțională, că martirii n-au fost eroi. Au fost oameni obișnuiți ca mine, ca dumneavoastră, dar în momentul în care au avut nevoie să devină eroi, au devenit eroi pentru că au fost luați în brațe de Iisus Hristos.
Mulțumesc! Apostolul Petru mai spune și un alt lucru care ne solicită și nouă astăzi sufletul, credința, rațiunea, viața. Și anume, prea iubiților, scrie el în capitolul 4 al epistolei sale, de la versetul 12. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Și așa mai departe. Dacă cineva suferă pe nedrept, nu este normal să se întrebe de ce? Exprime nedumerirea, să protesteze eventual? Petru ne îndeamnă să nu. Nu vă mirați. Întrebarea este de ce?
Ideea unui film. Atunci când vrei să vezi un film și nu știi sfârșitul și trăiești cumva cu suspans, oare ce se va întâmpla? Cumva cunoști, nu mai privești suspansul acela, adică nu mai privești cu suspans, poate chiar nu ai nicio dorință să-l vezi. E ca și când Dumnezeu ne cunoaște istoria, ne cunoaște începutul și ne cunoaște și sfârșitul. Și partea aceasta este doar o parte scurtă a suferinței. Și într-adevăr, uneori ne dorim să avem răspunsul acesta și întrebăm, Doamne, de ce trebuie să trec pe aici? Care este rolul acestei suferințe în viața mea? Le spune, le dă sfatul acesta, încredeți-vă în Dumnezeu, credeți în El. Aveți încredere că e cea mai bună cale aceasta. Dacă aceasta este calea prin care Dumnezeu a vrut să ne treacă, înseamnă că ea îi duce la cer. Nu ne-ar fi trecut Hristos dacă nu ne-ar fi dus spre cer. E cumva atitudinea acelui copilaș mic care se aruncă în apă știind că acolo este tatăl, gata să-l prindă. Nu contează cât este apa de mare, nu contează cât este focul de greu, știi că acolo este tatăl.
Haideți să comparăm această imagine ideală pe care o creionați dumneavoastră cu realitatea. Sunt toți creștinii așadar atât de stăpâni pe ei înșiși încât nu se miră deloc atunci când dă vreo încercare peste ei sau privesc cu seninătate, se bucură chiar, Doamne, îți mulțumesc pentru această încercare prin care am trecut?
Nu, pentru că suntem obișnuiți să ne fie bine. Creștinul secolului al 21-lea e obișnuit să fie ok, să fie totul în regulă, să aibă ce să mănânce, să aibă, să se bucure, să aibă totul, să aibă sănătate, pentru că ni se pare că totul ne aparține nouă și de multe ori chiar mă gândesc la noi ca la la niște albine dintr-un stup. Ele cred că tot stupul ăla e universul lor.
Și vorba lui Mescu, trăind în cercul vostru strâmt.
Exact. Norocul îi petrece, da. Același lucru. Nu li se pare normal să primească mâncare, să-și aibă propria lor ordine, când de fapt este altcineva care vine și pune pentru ei acolo să fie. Și când ceva, când apare o ploaie sau un cutremur, se întâmplă, ce e aici? De ce e cu anormalitatea asta? Ce-mi dau seama din ce spune Petru este că normalul este acest, să zic, suferință, poate. Și deși pentru noi poate părea o nebunie, la un moment dat spune Pavel că Hristos și credința în El pentru alții poate părea nebunie. E ceva de de ce să te bucuri în suferință?
Ceva scandalos, zice Pavel.
Scandalos, exact. Dar de fapt noi trebuie să mergem acolo, să ne întoarcem la origini, să ne dăm seama că dacă ceva se întâmplă în viața noastră, dacă apare un dezechilibru, deși nu putem să înțelegem de ce se întâmplă, putem poate să acceptăm într-un fel sau altul și să mergem, să ne amintim că avem cu cine să trecem prin această problemă.
Mulțumesc! În lumea în care trăim, persecuția nu s-a stins. Mă refer la persecuția împotriva creștinilor. Pe toate meridianele încă sunt creștini persecutați și există date, dovezi concrete că ea nu s-a stins niciodată. Că ne vom întoarce vreodată sau e posibil într-un viitor, nu știu, apropiat, depărtat, să mai fim martori la persecutarea creștinilor de către, se pare a fi o tragedie. Ca niște creștini să persecute pe alți creștini pentru credințele lor. S-a întâmplat, e deja istorie. Ne vom întoarce la această istorie?
Asta foarte interesantă, dar vreau să mai spun o vorbă înainte, până la ce a zis Andra. Suntem serioși și realiști, nimeni nu se bucură de suferință. Chiar și Biblia spune. Mă gândesc la Domnul Hristos în grădina Ghețemani. El a zis, Doamne, depărtează paharul. Mm-hmm. Nu era sadomasochist.
E normal să nu ne placă suferința, pentru că suferința e un lucru rău.
Corect. Mm-hmm. De suferința în sine este un lucru rău și așa îl vedem și noi ca oamenii normali și așa îl vede și Dumnezeu. Problema este următoarea. Între principiu și suferință sau în afara principiului și o viață de lejeritate, ce alegi? Aici este problema creștinismului. Nimeni nu se bucură de suferință în sine. Există printre noi creștinii foarte mult vehiculată ideea aceasta. Trăim într-o lume civilizată. Oamenii au ajuns la concluzia că nu este normal ca omul să fie pentru omul lup.
Corect. Că nu spunea latinul.
Spunea latinul. Că nu e normal ca ție... ca ce ție să nu-ți place să-i faci celuilalt. Și atunci niciodată nu ne vom mai întoarce la ceea ce a fost în întunecatul Ev Mediu. Se vehiculează această idee.
Din motivul... Dumneavoastră credeți că este foarte posibil să ne întoarcem la persecutarea creștinilor de către creștini?
Având argumentul biblic, Biblia spune așa. Dacă zilele acelea nu ar fi scurtate, niște zile de necaz, cum n-a mai fost niciodată, deci Evul Mediu este mic copil pe lângă ce va fi. Dacă zilele acelea nu vor fi scurtate, nimeni nu va rezista, adică natura omenească nu este capabilă să treacă prin astfel de suferințe. Eu nu cred că este poveste.
Bun, dar din ce cauze pentru că, va fi posibil așa ceva?
Pentru că este simplu. În spatele oricărei orchestrații de gen persecuție, de gen inchiziție sau orice fel de altă orchestrație, este balaurul și șarpele cel vechi, diavolul sau satana, ale cărui mijloace și metode și scopuri nu s-au schimbat niciodată. Și aici dați-mi voie să citesc un paragraf interesant din studiul biblic. L-am subliniat că mi-a plăcut, nu trebuie să-l uit. Zice așa, cel care o susține este același care i-a ucis pe aleșii Domnului din totdeauna, începând din zilele lui Abel. Iar spiritul acesta sau principiul acesta este acesta. Satana îl urăște pe Iisus Hristos și va face oricând orice poate aduce suferință asupra lui Iisus Hristos. Și pentru că pe Iisus Hristos nu-l mai poate atinge, pe urmașii lui...
Petru menționează și o veste bună. Să sperăm că e veste bună. El spune așa, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Spune în capitolul 4, versetul 17 lucrul acesta. Pentru că dumneavoastră nu ați avea cunoștință, ci pentru prietenii care ne urmăresc acum. Atunci când oamenii se gândesc sau măcar aud expresia judecata de apoi...
Îmi pun eu niște întrebări. Pentru că dacă eu îl iubesc pe Iisus așa cum spun și dacă sunt gata să sufăr pentru el, despre ceea ce vorbim, atunci nu trebuie să ne temem cumva de momentul acela. Ar trebui să fie o bucurie pentru noi, pentru că este ceea ce așteptăm, momentul întâlnirii cu el.
Da, trebuie să aibă un fundament, pentru că nu ne putem sugera sau nu ne putem afișa o bucurie nenaturală, nefirească, artificială. Mă bucur pentru că așa trebuie.
Absolut.
Ci trebuie să fie... absolut natural bucuria aceasta, bazată pe cunoașterea naturii judecății.
Exact. Când mă gândesc, când vorbesc despre cunoașterea lui Iisus, nu mă refer la faptul să cunoaștem teoria despre Iisus, ci să avem acea legătură cu Domnul Iisus Hristos de prietenie, de relație reală, permanentă, zilnică. Odată ce îl vezi pe Domnul ca și prietenul tău, ca și împăratul tău, dincolo de acea temere de judecată, de cumva că o să fim pedepsiți, că o să fim aruncați în focul cel veșnic, până la urmă, asta este speranța noastră, nu? Că o să avem o relație cu El și da, nu doar pentru asta avem relația, ci pentru că îl cunoaștem. Odată ce îl cunoști pe Iisus, îți dai seama că în caracterul său este dorința aceasta de salvare, de
sau
iubire.
Poate, sau poate că teama este alimentată de faptul că oamenii nu știu care este scopul judecății. Cât mai mulți oameni, sau toți, dacă am ști care este scopul judecății, probabil că n-ar mai fi o veste așa de rea cum o percep majoritatea.
Cumva,
o percepe majoritatea.
Cumva noi ne gândim, când ne vorbim despre Dumnezeu, nu știu, așa am trăit într-o, nu mă refer în biserică, ci în mediul unde am în societate, cumva că Dumnezeu este acela care este stă acolo, se ascunde undeva și doar ne urmărește și cum am greșit, imediat El ne atacă și ne trimite câte o problemă și câte o suferință și câte o nenorocire peste noi ca să ne arate cât de, nu știu.
Mulțumesc, la tribunal, la judecătorie, sunt duși sau aduși, ajung acolo doar cei care au comis infracțiuni, crime și așa mai departe. Da?
Exact.
În rest, omul obișnuit nu are ce căuta. Vă mărturisesc, n-am călcat niciodată într-o sală de tribunal, nu știu cum este. Doar am văzut la televizor. Dar Apostolul Petru spune, judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu înseamnă că sunt cei care
au
sunt familia lui,
într-un
nu?
Într-un fel, numele lui Dumnezeu
urmașii
asupra lui.
De ce ei sunt primii judecați?
Corect.
De ce?
Acum.
Și o veste bună sau rea? De asta revin cu întrebarea.
Aici sunt de, în termeni tehnici vorbind, ar trebui să vorbim de cele două aspecte ale judecății, judecata aceasta despre care vorbește Daniel, care începe de la casa lui Dumnezeu, cu judecata celor care vreodată au luat asupra lui numele lui Hristos. Eu, creștin, nu contează ce denominațiune, am spus la un anumit moment, îl iubesc pe Dumnezeu sau îl ascult.
Îl accept pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.
Corect. Iar Biblia spune că va veni un moment, noi așa spunem, că a venit acest moment, de la 1844, referindu-mă la lanțul profetic
da,
din Daniel.
Nu intrăm în detalii acum.
Corect. E normal ca să înceapă de la casa lui Dumnezeu, pentru că e normal să mă întrebe întâi pe mine, măi, tu care l-ai cunoscut? Și care ai mărturisit că îl iubești, când te-ai confruntat cu problema suferinței, ca să fim în ton, cum ai reacționat? Ai tăcut și ai suferit sau ai pus tămâie pentru împăratul, zeul? E normal să mă întrebe întâi pe mine și apoi judecata să meargă mai departe. Dar eu aș vrea să citesc un alt aspect al judecății, dacă mă lăsați, din Apocalips. Zice așa: când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar, sub pământ, sufletele celor ce fusese răjudecați din junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu.
Nu spune sub pământ.
Da, sub altar. Bun. Ei zice așa, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Păi în virtutea acestui text, mi se pare numai normal ca să vină o judecată, iar omul acela care a fost tăiat în două cu fierăstrăul, sau Hus, care a fost ars pe rug,
și atâția alții,
să fie îndreptățiți. Nu este normal.
Să ceară judecata.
Adică, Doamne, eu am făcut lucrul acesta de dragul Tău. Păi și doar atât? Nu se poate. Adică, orice deci faptă are răsplată.
Este o cerință de dreptate.
Corect.
Aici.
Dumnezeu e bun, dar este și drept.
Mulțumesc. În timpul încercărilor, există și o realitate de care nu trebuie să uităm. Și anume, Apostolul Pavel chiar precizează în cuvinte, e adevărat, simbolice, metaforice, dar el spune clar, capitolul 5, versetul 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Chiar o ființă e o persoană sau este răul moral din lumea noastră și așa denumim noi răul acesta?
Este o ființă. Este cea mai frumoasă ființă, fiul zorilor, așa îl descrie Biblia.
Este la prezent sau la trecut?
Mi-e greu să răspund. Cred că el a trecut în forma fiul zorilor, dar eu cred că încă poartă mult din amprenta pe care a primit-o la creațiune.
Deci o ființă strălucitoare, o creație extraordinară a lui Dumnezeu.
Corect.
Da?
Care și-a pierdut vrednicia.
Da. A devenit rău.
Da.
Mulțumesc. Am înțeles. Dar sunt oamenii care persecută, în cazul acesta, absolviți de vină? Pentru că dacă, într-adevăr, în spatele oricărei persecuții, oricărei batjocuri, oricărei acuzații false, stă diavolul, oamenii care fac aceste lucruri sunt absolviți de vină? Vă rog să argumentați răspunsul dumneavoastră.
Cu siguranță nu. Nu putem să
spunem... Păi nu e diavolul vinovat, nu putem da vina pe el, că el împinge pe oameni
la păcat. Nu facem lucrul acesta, pentru că cheia guvernării lui Dumnezeu este alegerea sau liberul arbitru. Și e ceea ce noi avem la îndemână. Noi, chiar și ceea ce a avut Satan. A face răul este o alegere. A face binele de asemenea este o alegere. A sta de partea lui Hristos, a fi prieten, a suferi, este o alegere. Nu este... Am vrut să precizez mai devreme și cred că este momentul. Noi nu dorim să căutăm suferința. Nu asta caută creștinul. Am văzut creștini care își doresc să caute cumva suferința și să se biciuiască și crezând cumva că dacă și dacă se poate cu scorpioane, atunci parcă intrăm mai ușor în
cerul. Da, unii merg în genunchi în jurul bisericilor, exact. Alții stau și suferă și fac călătorii îndelungate.
Nu noi căutăm suferința. Suferința este cumva, ea poate veni asupra noastră pentru că noi ne dăm de partea lui Hristos. Odată ce te-ai dat de partea lui Hristos, ai spus război celui rău, și dar eu ca și prigonitor atunci eu aleg să fac lucrul acesta, trec eu de partea celui rău, e o alegere.
Deci oamenii care persecută, chiar dacă nu știu de cine sunt conduși în realitate sau din spatele cortinei, nu sunt absolviți de vină.
Absolut.
În cazul acesta. Mulțumesc, aș dori să ne apropiem de încheiere și aș vrea să vă adresez aceeași întrebare pe care o adresez oricăror invitați. N-am putut, evident, să parcurgem toate detaliile studiului, ci doar am extras esența lecțiilor de aici, pe care ni le oferă Apostolul Petru. Aș vrea să vă întreb, și încep cu dumneavoastră, doamna Camelia Anton, cu ce rămâneți dumneavoastră în mod practic din acest studiu? Apoi, domnișoara Alexandra Dafina și vă încheia cu dumneavoastră, domnule pastor Beniamin Cincă.
Deci, pe mine... Problema suferinței mă preocupă de mult timp și mă ține aproape de Biblie, pentru că eu îi vreau un sfârșit fericit. Pe mine, pentru mine, mesajul personal din acest studiu a fost acesta. Oricând să poți da socoteală pentru ce faci, dar cu blândețe și teamă.
Ceea ce mă duce, oarecum mă face să mă gândesc acest studiu pe care l-am dezbătut, este la disponibilitatea mea și la modul în care eu îmi las caracterul meu să fie modelat de Iisus până la urmă. Pentru că dacă eu aleg să-L urmez pe El și să-L cunosc pe El și să a cunoaște pe El înseamnă să-I cunosc și suferințele Lui și până la urmă să le îmbrățișești și să le împărtășești. Și dacă eu pot să fac asta, atunci în ziua aia când pentru mine o să se pună o linie și să spună alege așa sau așa, voi ști să iau alegerea corectă. Și pentru asta să zic că mă rog și chiar am speranța asta că voi ști să aleg cum trebuie.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să mă leg de textul biblic 1 Petru 3 cu versetul: dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Aleg să cred că chiar dacă nu am răspunsuri la întrebarea suferinței acum pentru Hristos, aleg să mă gândesc la veșnicie.
Atea și efortul de care ați dat dovadă pentru a participa în cadrul emisiunii noastre la această dezbatere. Vă mai aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră de săptămâna aceasta, în care sperăm că v-am oferit și dumneavoastră ocazia să meditați la această temă a suferinței pentru sau de dragul lui Iisus Hristos. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi domnul pastor Beniamin Cincă, domnișoara Alexandra Dafina și doamna profesor Camelia Anton, care ne-au oferit răspunsurile potrivit experienței dumnealor și cărora le mulțumim din nou. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, vă invit să o faceți din nou săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, când vom discuta despre tipul de conducători ai bisericii. Însă până atunci, nu uitați ca în fiecare zi să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!